Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A Boh bol to slovo. Toto bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca, plné milosti a pravdy. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.
zostaňme stáť a príjmeme vianočné požehnanie. Nech nám Boh, vtelený v Ježišovi Kristovi, udelí svoje požehnanie, aby tak, ako si sa ty, Bože, slovo stál v Kristovi telom, aj my sme v tebe boli slovom, ktoré sa stáva telom. Prijali ťa v dôvere a vernosti a rodili sa ako večné tvoje deti. V mene vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen.
Thank you.
Prosím, aby sme postali k úvodnej modlitbe. Náš Bože, zjavený v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď si pripomíname aj dnes sviatok Tvojho narodenia, tak viac ako o tej historickej udalosti rozmýšľam, Pane, nad jej osobným rozmerom. Áno, Ty, Bože, ktorý si tajomstvo v Pánovi Ježišovi, si sa stal nám veľmi skutočným. Áno, Bože, Ty, ktorý si absolútno v Pánovi Ježišovi Kristovi, si sa stal veľmi konkrétnym. A Ty, Bože, ktorý si neviditeľný a ďaleký v Pánovi Ježišovi Kristovi, si sa stal viditeľným a blízkym viac, ako si to môžeme predstaviť. Stal si sa Immanuelom, našim Bohom, ktorý kráča s nami. Vďaka, Pane, za túto skutočnosť. A predsa, ako človek, ktorý Ti verí, prežívam vďačnosť na jednej strane, ale prežívam aj napätie na druhej strane. Ako túto skutočnosť, o ktorej som teraz, Pane, hovoril, ako ju vypovedať ľuďom, s ktorými žijeme, keď si nám dal tak krehký nástroj dorozumenia, ako je ľudské slovo. Ako tomuto dnešnému človekovi, ktorý uveril inému príbehu, priniesť tento Tvoj príbeh, ktorý uveril, že On je ten, ktorý tvorí dejiny. Ako povedať tomuto človekovi dnešných dní, že sa mýli, keď si myslí, že rozumom, poznaním a technológiou vyrieši všetky svoje problémy. O, ako vysvetliť tomuto dnešnému človekovi, že sa mýli, keď hľadá naplnenie a zmysel života v inom ako v Tebe. A ako ho presvedčiť toho, ktorý vzýva jedinú cnosť, autonómiu a slobodu, že v podstate je uväznený v zlatej klietke a slobodný môže byť len vtedy, keď ho Ty oslobodíš. To je to napätie, Kriste, ktoré aj dnes prežívame. Ale ďakujeme, že v tomto zvestovaní nie sme sami. Ďakujeme za Ducha Svätého. My rozprávame, ale veríme, že On môže dorozprávať. My vysvetľujeme, ale verím, že On môže dovysvetliť. My presviečame, ale veríme, Duchu Svätý, že Ty môžeš usvedčiť a zmeniť život človeka. A tak v tejto nádeji stojíme aj teraz, tu. A veríme, Pane, veríme, Duchu Svätý, že sa bude diať niečo podobné. Cez zvestované Božie slovo, cez pieseň, cez príjmanie Večere Pánovej, veríme, že Ty to potvrdíš. Tak prídi, Pane Ježišu, svojou prítomnosťou, požehnaj nás. Amen.
Od Boha bol poslaný človek. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal. To je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.
Prajem vám všetkým dobré ráno. Buďte privítaní všetci, ktorí ste prišli dnes na Cukrovú oslavovať s nami Vianoce. Prajem vám, aby táto oslava prispela k vášmu pochopeniu Vianoc a k väčšej radosti. A stojí za to položiť si otázku úplne základnú. Čo vlastne dnes slávime? Nezdá sa vám to čudné? Toľko veľa energie, vyzdobené mestá, upratané byty, lígocú sa čistotou, pripravujú sa najlepšie jedlá, prestrel sa slávnostný stôl, všade slávnostná atmosféra, nakupujú sa darčeky, vyslovujú sa priania toho najlepšieho. Odložili sme svoju prácu na niekoľko dní, len niekoľko ľudí je v pohotovosti. Prečo ten veľký zhon? Prečo tá energia? Pre niekoho, kto sa narodil pred viac ako 2000 rokmi, ktorý tu už dnes nie je? Položil som si úplne osobnú otázku. Vianoce 2018. Čo majú spoločné s mojim životom? So životom mojich detí, ich priateľov, mojich blízkych, s nami ako s malým spoločenstvom veriacich ľudí, aj s tými, ktorí náš život pozorujú z diaľky, možno cez internet. Každý z nás sa na nejakom svojom mieste snažíme o nejaké dobro. Niekto robí charitu, iný konštruuje budovy, druhý stroje, snažíme sa ľuďom pomáhať zlepšovať ich životné podmienky, ďalší vyučuje malé deti, dospievajúcu generáciu alebo až dospelých. Niekto sa usiluje o presadenie práva a spravodlivosti cez zákony a výkonnú moc. Ďalší lieči chorých, spravuje peniaze a majetok, opravuje autá, vodí ľudí do práce, do kostola. Snaží sa chrániť prírodu, skrášľovať mesto. Sme rozptýlení každý na svojom piesočku. Čo zaručí, že naša snaha bude úspešná a prospešná? Nezničí ju niekto alebo niečo? Koho podporu má táto moja bohumilá činnosť? Možno príde zlom. keď príde zlom a ja budem na pokraji svojich síl. Odkiaľ vezmem vtedy energiu? Keď sme pripravovali sériu adventných zamyslení a Vianoce, tak sme sa rozhodli rozprávať o tajomnom služobníkovi podľa proroctva Izaiášovho. Boli to 4 piesne, ktoré vyjadrovali to, akú nádej mali mať ľudia, ktorí očakávali, že ich babylonské zajatie, teda rozptýlenie, nejakým spôsobom niekto vyrieši. Nie všetci, ktorí tu sedíme, sme týmto procesom prešli. Preto aspoň jednou vetou poviem, o čom sme rozprávali. Snažili sme sa rozmýšľať spôsobom, ako keby Vianoce ešte nikdy neboli. Dokonca ani keby, ako keby sme nevedeli, kedy tie Vianoce prvé prídu. A či vôbec aj budú. Zazneli teda 4 správy, ktoré boli poetickou rečou piesni, a prvá z tých správ oznamovala, že Boží vyslanec sa našiel. Dozvedeli sme sa niečo o jeho charaktere, o jeho kvalitách, o nástrojoch, ktoré používal na dosiahnutie zásadných zmien v spoločnosti a v živote. Nebolo to násilie, neboli to vyhrážky, mal pochopenie pre slabých, zlomených a dvíjala hlavu tým, ktorí sa cítili opustení. Dýchol život vyhasínajúcemu plamienku. Súdil podľa pravdy a práva. Svoju identitu odvodzoval od Boha, stvoriteľa vesmíru. V druhej piesni sme sa dozvedeli o Božom hovorcovi. O tom, že bol pripravovaný v ústraní, doslova v lone matky. A že dozvedeli sme sa to, že funkciu hovorcu, funkciu slova, môže dostať len ten, kto sa v tichosti a v pokore pripravuje a počúva Boha, aby mu mohla byť zverená takáto nezištná služba obetavej lásky. V ďalšej piesni sme hovorili o Božom tlmočníkovi, ktorý dokázal znášať protivenstvo. Pýtali sme sa, kde čerpá silu a z čoho pravenia ho neoblomná vytrvalosť dosiahnuť svoj cieľ. Bolo to vo vzťahu s jeho stvoriteľom Bohom. Vo štvrtej piesni sme videli zmučeného Božieho favorita, archetypálneho trpiaceho hrdinu, ktorý zlo a všetky jeho dôsledky bral na seba a v nerovnom zápase nakoniec zvíťazil. Jeho víťazstvo sa stalo zástupnou obeťou, vzťahujúcou sa na všetkých, na tých, ktorí to zavinili. Základnou otázkou toho Izaiášovho obdobia bolo, koho pošlem, kto pôjde, kto uskutoční ten Boží zámer. A odpoveď bola, nemôže to byť hocikto. Boh sa s hocikým z ulice nedokáže stotožniť. Teda v 4 piesniach sme sa dozvedeli, že Jahve sa snažil naučiť Izraelitov, že majú byť viac ako len vyvoleným národom pre seba samých, že majú byť svetlom pre všetky národy. Ten hrdina má byť obetavý a nezištný služobník. Osoba, ktorá dosiahne právo a spravodlivosť nástrojmi, ktoré nie sú mocenské. Nápravu notorických hriešnikov dosiahne láskou a slobodou. Hovorili mi to vopred, aby keď sa to stane, raz pochopili. V tej dobe sa ponúkalo niekoľko personifikácií, z ktorých každá mala v určitej miere správnu odpoveď. Mohol to byť prorok sám, mohol to byť celý ten ľud, mohol to byť cudzí král Kýros a neskôr charizmatickí vodcovia Nehemiáš a Ezdráš. Mohli by sme sa dokonca pýtať, či sme to aj my, ľudia 21. storočia. Prolog Jánovho evanjelia je prvokresťanská oslavná hymna. Môžeme ju považovať za odpoveď na tieto štyri piesne. Na začiatku bohoslúžieb sme urobili taký experiment, že sme čítali slovo z toho prológu a zaznela na to naša odpoveď v piesni. Takouto odpoveďou by sa mohla považovať aj táto moja úvaha dnes na tie štyri predchádzajúce zamyslenia o tajomnom Božom služobníkovi. Zastavme sa teda pri tom, čo rozpráva tento prológ. Ján hovorí, že ten, koho Boh posiela zachrániť svet od záhuby ekologickej, mravnej a inej, je slovo. To slovo je tu opísané ako osoba, ako Boh sám. To slovo je nadčasové, bolo na počiatku. To slovo je prvotným hýbateľom, ním vzniklo všetko to, čo stojí, čo existuje. Je to bytosť, je to živá bytosť a to slovo je Boh. Presahuje naše vnímanie reality, dokonca nachádza sa mimo dostupnosti našich ľudských možností. Bolo u Boha. Prekladatelia a vykladači Biblie hľadajú rôzne synonymá, aby vysvetlili, čo znamená to grécke slovo logos. Jedno vysvetlenie sa ponúka, že je to múdrosť, ktorú Boh použil pri stvorení vesmíru. Táto múdrosť je opísaná v prísloví v 8. kapitole. Iný hovorí, že to je myšlienka s veľkým M, alebo že je to vzťah. Ďalej je to plán, podľa ktorého je usporiadaný vesmír, pravda, ktorú máme poznávať. To, že slovo je neviditeľné, nad tým sa nikto z nás nepozastaví. Ale nie je ani napísané. Prorok nám hovorí, že jedného krásneho dňa na Vianoce toto slovo prijalo hmatateľnú a viditeľnú podobu. Stalo sa telom a krvou. Prisťahovalo sa do nášho mesta, do našej blízkosti, do nášho susedstva, hovorí Eugen Peterson. Viditeľné bolo nielen telo a tvár ľudského bábetka narodeného v Betleheme. Viditeľný bol aj príbeh a cez neho Boží charakter, Božia sláva, sláva Otca, sláva Syna a prítomnosť Svätého Ducha. Videli ho na vlastné oči konkrétni ľudia. Dotýkali sa ho ich ruky. Nebol z dreva, nebol zo skla, ani zo súpolia, z plastu alebo zo snehu. Bol živý. Konštatujem, že očakávaným hrdinom z Izaiášovho proroctva, svetlom národov, trpiacim služobníkom a záchrancom nie je nikto iný ako Boh, stvoriteľ všetkého, čo existuje. Moja úvaha dostala názov Aha, môj jediný syn. Niektoré si zo mňa uťahovali, že budem rozprávať o svojom synovi, že moje céry prídu skrátka. Nebojte sa, nie o nich. Položil som si otázku, že k čomu ma vedie teda tento prolog? Viedol ma k myšlienkám o Božej Trojici. Ako funguje Božia Trojica, ako fungovala Božia Trojica vždy? Položil som si otázku, či príbeh narodenia Mesiáša nie je vytrhnutím jednej osoby z Božej Trojice. Znie to veľmi komplikované a nepochopiteľné, ale nevzdávajte to. Deťom sme rozdali také obrázky. Mali sme ich aj premietnúť, ale technika nám zlyháva, takže sa nám to nepodarí. A ten obrázok niečo znázorňuje. Za chvíľu sa deti dozvedia, že kto je na tom obrázku nakreslený a čo s tým obrázkom majú urobiť. Takže môžete do toho kresliť a môžete to ukázať svojim susedom, aby videli, že o akom obrázku budeme rozprávať. Takže pýtam sa, nie je, čo sa stalo na Vianoce? Bol Boží syn vytrhnutý z Božej Trojice? Teda sú Vianoce len minulosť? Alebo aký majú presah do našej prítomnosti? Hymnická pieseň, o ktorej hovoríme, je plná slovies hovoriacich v minulom, potom v prítomnom, potom v priebehovom a potom v budúcom čase, alebo dokonca v čase takom, ktorý hovorí o trvalom deji, ale platiacom aj do budúcnosti. Najdôležitejšia zmienka je možno v 18. verši. A to je tá, že jednorodený Boží syn je v lone otca. Teda na začiatku bol u otca, je u otca a teraz na chvíľu vystúpil. Teda keď bol v Palestíne, bol súčasne u otca alebo bol mimo tejto trojice? To je tá otázka. Odpoveď dáva príbeh, ktorý sme čítali o Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ je človek, ktorý je mladší o 6 mesiacov ako Ježiš. Starší o 6 mesiacov ako Ježiš. A ten hovorí, že po mne prichádza ten, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako som bol ja. Dá sa nejak lepšie vyjadriť kontinuita? Alebo nie? Večnosť? To je on, to je ten, o ktorom som povedal, že príde po mne. On už tu je, ale bol tu skôr, ako som tu bol ja. Keď Ján ho videl, tak hovorí, pozrite, toto je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. V čase, keď Ján vyslovil tieto slova, ešte Ježiš nezačal svoju kazateľskú činnosť. Ešte verejne nevystúpil. A už snímal hriechy sveta? Ako je to možné? Ešte predsa nezomrel na kríži. Ešte nepovolal ani jedného zo svojich učeníkov. Ešte ho nikto nepoznal. Dokonca ani ten Ján, ktorý mal byť hlavným propagátorom jeho príchodu, ani ten nevie, že kto to je. Dvakrát hovorí, že ja som ho nepoznal. Teda terminológiou vianočnej atmosféry môžeme hovoriť, že Ježiš ešte v svetom pokoji spí a už je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Hriech dokonca môj, hriech a omyl, ktorého sa dopustím dnes alebo zajtra, dokonca tú životnú chybu, ktorú urobí niekto v budúcnosti. Táto neznáma večná postava je na scéne. Neznámy muž a nikto nevie, ani ten, čo má viesť jeho víťaznú celosvetovú propagačnú kampaň, že ktorý ten muž z toho davu to je. Čo vlastne nevedel Ján Krstiteľ? Nikdy sa nestretol so svojím vzdialeným bratrancom? Tak dávno sa nevideli, že ho nemohol spoznať, alebo Ježiš zmenil svoju vizáž. Dôkazom toho mal byť zostupujúci duch svätý, ktorý na ňom trvale spočíva. Ako to Ján spoznal?
Jozef ma požiadal, aby som prečítal, ako tento okamžik prežíval pred 40, viac ako 40 rokmi Milan Jurčo a zapísal to o svojej básni Deň zrodenia. V jeden deň sobotný, vo chvíli, keď sa v chrámoch Božie slovo číta, postupoval dlhý zástup jeden po druhom do rieky. Odrazu mi zrak spočinil na zvláštnom mužovi. Oči sa zlomili, rozum udrel do kameňa, kolená sa začali chvieť a ruky sa náhle nemali čoho chytiť. Veď to je on, môj pán. Ale v rade hriešnikov, pán v rade hriešnikov, odmietol rozum. Pán v rade hriešnikov, nesúhlasilo srdce. Pán v rade hriešnikov, zdesene šeptajú ústa. Duša sa mi zatriasla a ja som padol k jeho nohám. Pane, nie, to sa nesmie stať, nikdy nesmie stať. Ja musím byť pokrstený od teba. Zástup sa v úžase okolo nás zastavil. Vtedy ma zdvihol a tichým hlasom mi povedal: nezabraňuj, je to naplnenie spravodlivosti Božej. Len vykonaj, čo Boh od teba žiada. Ako sviečku, keď sfúkne človek, tak náhle zhaslo svetlo. Ako človeka, keď položia do hrobu, hrob pohltil každý hlas. Ako rýchly blesk, keď ožiari noc, tak zrazu zažiarilo z neba celkom iné, nové svetlo. Zem v tej chvíli bola celá biela. Na pánovú hlavu ohnivá holubica sadla a od začiatku až po koniec sveta bolo počuť hlas panovníka. Toto je ten môj milý syn, v ktorom sa mi zaľúbil.
Ježišov súčasník Ján krstil len vodou, menil teda len povrch, nie podstatu. Rozpoznal ale konkrétneho človeka, ktorý stál medzi ostatnými, ktorého minulosť presahuje jeho život. Označil ho za tak vznešeného a tak svätého, že sa cítil byť nehodný, čo len dotknúť sa jeho šnúrky topánok. Preto ho odmietol pokrstiť. Nepripomína vám tu Božiu prítomnosť ako pri horiacom kre a Mojžišovi? Ale toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Teda v konkrétnom mestečku. Ani neskoršie opakované dotyky hriešných a nečistých ľudí, facky, dokonca plúvance do tváre, neznesvetili jeho božskú podstatu. Ján neskôr píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme, slovo života. Boh ako harmonická trojica ani na chvíľu nebola prerušená. Ježišov ľudský príbeh nie je karikatúra, v ktorej nejaký cieľavedomý otec, vládca požaduje, aby účelovo vyslaný syn použil nesmiernu moc a silu a tak zlomil ľudí, aby ho poslúchali, hovorí Richard Rohr. Ježišov ľudský príbeh je logickým vyústením toho, že Boh sa vo svojej celistvosti rozhodol milovať človeka a že je vo svojej podstate vzťahom milujúcim, milujúci, Boh milujúci syna, Boh milujúci ducha, Boh milujúci človeka, duch milujúci človeka, Boh milujúci prírodu, ktorú stvoril. Ten obrázok, ktorý majú deti v rukách, je znázornením Božej Trojice. Nakreslil ho, alebo namaloval ho ruský ikonograf Andrej Rublev niekedy na začiatku 15. storočia. Na tej ikone vidíme sedieť trojicu osôb za stolom v hlbokom pokoji vo vzájomnej harmonii. Trojici nič nechýba. Predsa je však otvorená pre toho štvrtého, pre diváka. Údajne ten štvorček na tom obrázku, taký malý, bol zrkadlom. A to zrkadlo malo vtiahnuť toho diváka do toho obrazu, aby sa videl ako súčasť tej Božej Trojice. Ako ten, ktorý je vťahovaný do tohto vzťahu. Z toho vyplýva, že Božie vtelenie do osoby Pána Ježiša, narodeného v Betleheme za čias cisára Augusta, nebol plán B, ale bol plán A. Vnímam to na slová, ktoré hovoria o stvorení. Boh sa sám prvotne zjavil a zjavuje v stvorených veciach a v nás samotných ako v ľuďoch, lebo sme stvorení na Boží obraz, na Božiu podobu. Už stvorenie bolo aktom Božieho vtelenia, stalo sa hmatateľným svetom. V prorogu sa hovorí, že problém nastáva v tom, že my sme z toho spoločenstva s Bohom vypadli. My sme sa odpojili od Božej Trojice, odišli sme od stola, vyliezli sme na strom poznania dobrého a zlého a vydali sme sa vlastnou cestou. Chceli sme sa stať meradlom toho, čo je pre nás a pre svet dobré, správne a pravdivé. Chceli sme sa stať na nikom nezávislými, hýbateľmi ľudských dejín. Stali sme sa však cudzincami vo svete, ktorý primárne nie je náš. Preto sme použili obraz starozákonného exilu. Nie on bol cudzinec, teda nie Ježiš bol cudzinec, ale my sme sa odcudzili. On prišiel do svojho vlastného. My sme si privlastnili to, čo nám nepatrí, a tak on musí stáť za dverami a slušne klopať ako bezdomovec, ako keby on potreboval našu pomoc. Boží opätovný záujem po Vianociach je znova vtelenie a inkarnácia. Nie, to už nemajú byť nové Vianoce, už sa nebude rodiť nový Mesiáš. Ale príbeh sa rodí v nás. My máme získať nový genetický kód, lebo inak sa môže zvrhnúť náš dobrý úmysel a nepodariť sa. Potrebujeme genetický kód, ktorý nie je genetickým kódom len po našich rodičoch, ale má svoj základ v Bohu, v Božej Trojici. To, čo chýba, je tvoje a moje rozhodnutie pre vzťah s Bohom. Moje a tvoje, nech sa stane podľa tvojho slova, ako to vyriekla Mária, matka Pána Ježiša. Boh nevstúpi do nášho života bez nášho aktívneho pozvania. Na to, aby sme sa stali užitočnou súčasťou dobrých projektov, projektov spravodlivosti, práva, ekológie, krásy, rozvoja ľudského poznania, obohatili kultúru, polúčtili spoločnosť, v ktorej žijeme, potrebujeme spojenie s týmto autorom vesmíru. Ak to chceme, musí to byť vedomé, racionálne a citovo ustálené rozhodnutie napojiť sa na tento zdroj dobra, múdrosti a lásky. Má to byť skutok, ktorý bude primeraný našej konkrétnej situácii a bude znamenať vpustenie Boha do nášho individuálneho života, do našich intimných aj verejných rozhodovaní, do nášho súkromného života, skrytého aj verejného. Nie je to až tak jednoduché, ako som to opísal. Existuje množstvo stratégií, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako prijatie Boha, ale v skutočnosti je to len náznak a fikcia viery. To, či je to pravdivé alebo nie, ukážu spravidla také momenty nášho života, v ktorých ide o niečo zásadné, o osobnú konfrontáciu s Bohom. Sú to chvíle veľmi vzácne, ale nie až tak výnimočné, aby sme mohli povedať, že sa nám to nikdy nestalo alebo nemôže stať. Tá zásadná otázka zaznieva možno pri takej príležitosti, ako je drobná krádež, keď sa pokladnička pomýlí vo výdavku. Tá zásadná otázka zaznieva aj pri potrebe ospravedlniť sa, ak urobím chybu, alebo som niekoho zranil. Alebo pri stretnutí s človekom, ktorý má iný názor, iný vkus, inú životnú skúsenosť. Ale aj pri kľúčových otázkach nášho života, pri rozhodovaní o životnom partnerovi, riešení manželskej krízy, rozhodovaní o povolaní, o mieste pôsobenia, o riešení problémov na pracovisku, v zbore a v cirkvi, o prioritách môjho života, o záujmoch, ktorým sa budem venovať, o knihe, ktorú si prečítam, alebo ktorú si neprečítam. Uplynulú jeseň sme sa zaoberali príbehmi stretnutia s Kristom, ktoré viedli k uzdraveniu jednotlivca alebo spoločenstva. Z pravidla tá vyslovená a nevyslovená otázka znela: chceš byť zdravý? Dala by sa preložiť takto: počítaš s tým, že Boh by mohol byť reálne prítomný a činný aj teraz v tvojom konkrétnom prípade? Existuje množstvo prípadov, keď Boha zo svojho života vytesňujeme. Je to napríklad vtedy, keď sa ho snažíme zaškatulkovať do vlastných zjednodušených konceptov, do našich malých konceptíkov. Zrazu sa tam niečo nezmestí a buď budeme ochotní úprimne hľadať a meniť svoju doterajšiu paradigmu, alebo Boha odmietame práve v tom, v čom nás prevyšuje. Takto môžeme ľahko dospieť aj k záveru, že Boh vôbec nie je. A povieme si, že ak by bol, tak s reálnym životom nemá nič spoločného. Je to pekná idea, proti ktorej sa neuplatí bojovať. Inou stratégiou odmietania je prijať Krista zo strachu. Ako poistku, čo ak by to predsa len bola pravda. Nič takého to nemôže fungovať celý život. Vianoce hovoria, či sa nám to páči alebo nie. Boh, Syn je prítomný, je živý, konajúci, plný milosti a pravdy. Je veľkorysý, milujúci, dobroprajný po svojej podstate. Nemusí sa ho vôbec báť. O nič ťa neoberie, v ničom ťa neoklame. Skôr než si sa narodil, skôr než si vyslovil prvé slovo, než ťa napadla prvá súvislá myšlienka, bol si súčasťou jeho osobného záujmu. Nech sa voči nemu búriš akokoľvek, zostávaš súčasťou jeho záujmu. Tvoja búra neuberie na jeho láske k tebe. Môže to byť pre teba bolestivé, ako keď kopeš nohami do špicatého diamantu. Alebo tvoje unikanie pred Bohom môže vyzerať ako detské kladenie si rúk na oči a tvrdenie: ty ma nevidíš, ty neexistuješ. Ale Boh hovorí: ja ťa milujem od počiatku a mám s tebou tie najlepšie úmysly. Evanjelium podľa Jána, príbeh narodenia Ježiša Krista, je toto. Ten víťazný hrdina, ktorý je svetlom sveta, svetlom každého individuálneho človeka, maják národov, je tu. Je to sám Boh, stelesnený v osobe Ježiša Krista z galilejského mesta Nazaret, je živý a aktívny, nežistný, obetavý a bezhranične milujúci. Je to dobrá správa. Je to najlepšia správa, akú v živote môžeš počuť. Čo s ňou urobíš?
súčasťou týchto slávnostných bohoslúžieb a vlastne ich vrcholom je stretnutie s tým, ktorý prichádza cez chlieb a víno. Prv, ako budeme pristupovať k večeri Pánovej, pripravme naše vnútro. Pripravme ho cez modlitby a pieseň.
Pane Ježiši Kriste, tak Ty si sa v svojej Božej sláve zjavil pastierom na poli a tým najbiednejším a najchudobnejším. Tí, ktorí si svoju biedu uvedomujú a vedia o nej. Tým si sa zjavil aj so svojím vojskom a anielmi. Tak ťa prosím o to, aby si bol Bohom, ktorý sa zjavuje aj pre nás. Aby sme boli tí, ktorí o svojej biede vedia a vedia ju prijať. Aby sme ťa mohli uvidieť. Amen.
Drahý Pane Ježišu Kriste, keď nastali prvé Vianoce, vtedy, keď si prišiel ako malé dieťa do spoločenstva ľudí, tak len veľmi málo ľudí tušilo, že začína nová epocha v celej ľudskej civilizácii. Ale nikto aj z tých, ktorí to tušili, nevedeli presne, čo to všetko bude obnášať. A teraz tu stojíme po 2000 rokoch, my, veriaci ľudia, ktorí ťa prijímajú svojou vierou a ktorí sú súčasťou toho kolosálneho spoločenstva oblaku veriacich svedkov. A my už vieme viacej, ako vedeli tí prví. Pretože sa môžeme obzrieť dozadu a vidieť, akú cestu si zvolil preto, aby si vniesol do ľudskej spoločnosti lásku, odpúšťanie a zmierenie s Bohom, ktorý je náš Otec. A tak my stojíme v úžase, keď sa sústreďujeme na to, ako si ty víťazil nad svojimi pokušeniami. Ako si búral hradby, ktoré sú postavené z predsudkov a z nenávisti medzi ľuďmi. Ďakujeme ti, Pane, za všetky tieto tvoje skutky, ktoré si vniesol do ľudskej spoločnosti, keď si svojim prenikavým duchom podmaňoval ľudské srdcia a menil ich. Ďakujeme ti, že tie zástupy ľudí, ktorí ťa počúvali, tak nestáli pred tebou ako bezmenný zástup, ale ako jednotliví ľudia, ku ktorým ty pristupuješ a oslovuješ ich v ich srdciach a v ich mysliach. Dobrorečíme ti za to všetko a chválime ťa a pripájame sa k tým oslavám teba, ktoré dnes znejú po celom svete. Prosíme, príjmi ich. A chceme vysloviť ešte aj prosbu za tie ďalšie generácie, ktoré prichádzajú, za deti, ktoré sú aj v tomto spoločenstve, aby tá vonkajšia stránka Vianoc u nich v istom momente prerástla do duchovnej skúsenosti, ktorá bude formovať ich život tvojou láskou a láskou k tebe. Amen.
Zostaneme stáť a prosíme, pripojíme sa k spoločnej piesni.
Thank you.
Tak, ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene. Ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev nevesta Baránková, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám to, čo som aj ja sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil a dával. Riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to čiňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Preto pozývam vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým nepríde vo svojej sláve. U Pána, nášho Boha, sme našli milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom my stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvojeho Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chliež náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen.
V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. A na záver povstaňme a príjmime požehnanie a zakončíme piesňou. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen.